9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. I pored protivljenja NATO-a i Sjedinjenih Država, Kosovo ne odustaje od formiranja vojske, tvrdi Tači. Šefovi država i vlade Evropske unije raspravljaće u Briselu i o situaciji na Zapadnom Balkanu. Na Kopaoniku se završava 24. biznis forum. Fudbaleri Barcelone i Benfike prvi četvrti na listi Lige šampiona. U Beogradu je 8, Novom Sadu, Nišu 7, Kragujevcu 5 stepeni, posle hladnog jutra promenljivo oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Vesti u 9 počinjemo informacijama sa Kosova i Metohije, gde se najavljuje promena mandata bezbednostnih snaga u oružane snage. Ovaj predlog, koji je usvojilo predsjedništvo kosovskog parlamenta, izazvao je oštre reakcije kako u Srbiji, tako i u međunarodnoj zajednici. Bez obzira na to, Kosovo neće odustati od namere da dobije oružane snage, izjavio je Hašim Tači i poručio da o tome nikada neće pregovarati sa Srbijom. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica sa Kosova, Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imaš li neke nove informacije u vezi sa ovom transformacijom bezbednostnih u oružane snage Kosova?
Nema nekih konkretnih novih informacija osim one nezvanične da je juče kasno popodne Hašim Tači bio pozvan na hitan sastanak koji je održan u Prištini sa predstavnicima zemalja članica grupe Kvinta. Nakon toga je sam Hašim Tači izjavio da ne postoji konkretna podrška Sjedinjenih Američkih Država niti NATO-a da se kosovske bezbednostne snage transformišu odmah u vojsku, ali je on nastavio u, da tako kažem, pomirljivom tonu, govori o, kako se izrazio, prijateljima Kosova i naglasio da nema više povratka na staro i da će on insistirati na tome da zakon koji si ti pomenula, nakon što ga vlada Kosova bude razmotrila, bude vraćen poslanicima u Skupštinu Kosova radi dalje procedure. Inače, podsjetiću da su juče stigle prilično oštre reakcije, prvo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, a zatim i od generalnog sekretara NATO-a, koji su upozorili vlasti u Prištini da bi mogli da izgube njihovu podršku ukoliko jednostavno budu odlučili da ipak sprovedu zakon do kraja i da bez ustavnih promjena transformišu kosovske bezbednostne snage u vojsku Kosova. Inače, danas je će biti održana redovna sednica kosovskog parlamenta, ali za sada nema naznaka da bi na toj sednici moglo da dođe do glasanja za pomenuti zakon. Takođe, ono što je svih ovih dana bilo aktualno je to da su predstavnici liste Srpska više puta ponovili da oni još uvijek ne učestvuju ni u radu Skupštine, ni u radu vlade Kosova. Podsjetit ću, to traje još od oktobra prošle godine kada su oni zabrazili svoje funkcije, ali su rekli da čak i kada bi učestvovali u radu parlamenta ne bi glasali za ovaj zakon, to jest ne bi podržali to formiranje vojske Kosova. Takođe, šta bi još trebalo reći je da ovo nije prvi put da kosovske vlasti od 2008. godine pokušavaju na neki način da zaobiđu sopstveni ustav, to jest ustav Kosova, i da naprave vojsku Kosova, to je da se kosovske bezbednostne snage transformišu u oružane snage.
Hvala ti, Tanja. Tanja Vujsić javila se iz Kosovske Mitrovice. Mi ćemo naravno i tokom dana, ali i narednih dana pratiti šta se dešava po pitanju prelaska bezbednostnih snaga u oružane snage Kosova.
Reakcija međunarodne zajednice i NATO-a povodom najava o formiranju vojske Kosova predstavlja veliki diplomatski uspeh Srbije, kaže Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Ako protivljenju Beograda, protivljenju stalnih članica Saveta bezbednosti koje nas tradicionalno podržavaju, sada dodamo i protivljenje dakle Sjedinjenih Država i samog NATO-a, jasno je da ono što je Tači najavljivao za danas, a to je danas izjašnjavanje o formiranju takozvane vojske Kosova, se jednostavno neće desiti. I mi ćemo nastaviti da se borimo protiv njenog formiranja, zato što to predstavlja pretnju i ugrožavanje i bezbednosti i mira u čitavom regionu, a takva vojska, osim što bi njeno formiranje bilo protivno rezoluciji 1244 i vojno-tehničkom sporazumu, na osnovu kojih je uopšte uspostavljen mir u našoj južnoj pokrajini, ne bi moglo da preti nikome i da predstavlja pretnju bilo kome osim nenaoružanom srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji.
A vežba u okviru vanredne provere operativne sposobnosti i snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije završena je sinoć, izjavio ministar odbrane Zoran Đorđević. On je rekao da je vežba koja je sprovedena u ovakvom obliku prvi put posle više decenija bila uspešna.
Imali smo deo vanrednu inspekciju dela snaga za hitno reagovanje. Tom inspekcijom su bili obuhvaćeni deo snaga specijalne brigade i vojne policije. Vežba je organizovana na više lokacije u Republici Srbiji i moram da kažem da sam se lično uverio posle dnevnog i noćnog gađanja da su jedinice u potpunosti pripremljene za sve zadatke.
Zbog namere vlasti u Prištini da kosovske bezbednostne snage pretvore u vojsku, ali i zbog dešavanja u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, zvanični Brisel je veoma zabrinut, navode izvori iz sedišta Evropske unije. I upravo to će biti jedna od tema danas i sutra na samitu šefova država i vlada članica Unije. Razgovaraće se i o tome kako da se preuredi Evropa posle izlaska Velike Britanije. Detaljnije Tanja Gajević.
Zabrinutost zbog razvoja situacije na Zapadnom Balkanu raste, napisao je Tusk u pozivnom pismu liderima Evropske unije, pa će predstavnici zemalja članica večeras na radnoj večeri izneti ocene, ali i predloge za očuvanje stabilnosti na Balkanu. Tokom sutrašnjeg drugog dana samita predstavnici 27-orke će održati nezvanični sastanak bez Velike Britanije i tada će isključivo razgovarati o pripremama za Veliki Evropski samit u Rimu, odnosno o tekstu deklaracije koju bi članice trebalo da usvoje 25. marta. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker prošle nedelje je predstavio takozvanu belu knjigu o budućnosti Evrope, u kojoj je ponudio 5 scenarija. Juncker kaže da ili će Unija zadržati status quo, ili opstati samo kao jedinstveno tržište, ili se razvijati u više brzina uz manja ovlašćenja, ali efikasnija, ili bi se u određenim područjima ostvarila prisnija saradnja. Pretpostavlja se da će te smernice bele knjige biti osovina deklaracije koja će se sutra razmatrati, iako se predsednik Evropske komisije nije izjasnio za koji se od 5 scenarija zalaže. Na briselskom samitu će, kako se očekuje, predsednik Evropskog saveta Donald Tusk dobiti još jedan dvoipogodišnji mandat. Mediji prenose da je njegov reizbor gotovo siguran, iako ga ne podržava konzervativna vlast njegove domovine Poljske. Na samitu, suprotno od očekivanja, Velika Britanija neće pokrenuti član 50 Lisabonskog ugovora kako bi ozvaničila izlazak iz Evropske unije.
I dok je Brisel rešen da pomogne regionu da prebrodi aktuelnu krizu, Srbija nastavlja rad na evrointegracijama. Na današnjoj sednici vlade, prema ranijim najavama, biće utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 7 koje se odnosi na intelektualnu svojinu. Dušan Protić iz Istraživačkog centra za evropske politike kaže za Vesti u 9 da poglavlje 7 spada u ona koja su dobro ocenjena u pogledu usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije.
To su propisi, odnosno zakoni o autorskim i srodnim pravima, o patentima, o žigovima, o oznakama geografskog porekla i tako dalje. Najveći deo ovih propisa je, kako ocena glasi, delimično usklađen. Mislim da ovde je reč o jednom dosta tehničkom poslu koji predstoji i tu nema nekih velikih ni političkih ni organizacionih izazova. Druga neka strana medalja koja jeste malo, da kažemo, izazovnija, to je što se i u ovom poglavlju prožima pitanje članstva Srbije u STO i u tom segmentu STO-a koji se odnosi na sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine. I u tom delu će sigurno biti, da kažemo, veći izazov u odnosu na ova pitanja koja su više vezana za neposrednu pravnu harmonizaciju.
Za sada je teško proceniti kada će ovo poglavlje biti otvoreno, pošto je za to potrebna, kao što je poznato, pozitivna odluka svih 28 država članica Unije.
U nastavku vesti iz sveta, broj nastradalih u požaru u državnom sirotištu za zlostavljanu decu u Gvatemali porastao je na 22, dok je u zemlji proglašena trodnevna žalost. Nastradale su devojčice stare između 14 i 17 godina. Prema nepotvrđenim informacijama, požar je izbio kada se grupa tinejdžerki pobunila protiv osoblja. Sirotište je ranije bilo kritikovano zbog prenaseljenosti, navodnih zloupotreba i bekstva štićenika. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američke bezbednosne agencije pokrenule su istragu o curenju poverljivih dokumenata koji navodno potvrđuju deci je špionirala ljude preko mobilnih telefona, računara i pametnih televizora. Obaveštajni zvaničnici i Bela kuća i dalje odbijaju da komentarišu autentičnost podataka koje je objavio sajt Wikileaks. Predsednik Donald Trump je izjavio da će odgovorni biti krivično gonjeni, a američki mediji mu zameraju što je tokom izborne kampanje navodio Wikileaks kao pouzdan izvor informacija. Kako prenosi Reuters, curenje podataka iz Centralne obaveštajne agencije primećeno je još prošle godine. Britanska agencija prenosi izjave neimenovanih zvaničnika koji veruju da su za to odgovorni bivši spoljni saradnici CIA koji su radili pod ugovorom. Kandidat za predsednika Francuske Emmanuel Macron pretekao je sve protivnike i trenutno uživa podršku četvrtine građana, pokazuju poslednja istraživanja. Sve popularniji kandidat centra je tako na drugom mestu ostavio liderku partije Nacionalni front Marine Le Pen, koju pojedini francuski mediji optužuju za ekstremno desničarske stavove. Treći po popularnosti je kandidat umerene desnice François Fillon. Prvi krug predsedničkih izbora u Francuskoj održaće se 23. aprila.
Ovo su vesti u 9. Danas se navršava 26 godina od prvih velikih opozicionih demonstracija koje je održanih u Beogradu. Njih je zbog ratno-huškačke politike tadašnje državne televizije organizovao Srpski pokret obnove. Tokom demonstracije na kojima je učestvovalo na desetine hiljada građana, poginuli su učenik Branivoj Milinović i policajac Nedeljko Kosović, a više stotina građana je povređeno. Posle sukoba u centru Beograda, predsjedništvo SFRJ odlučilo je da pošalje tenkove na beogradske ulice. SPO je danas u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, koju predvodi Aleksandar Vučić, i zajedno sa SPS-om i drugim koalicionim partnerima podržava njegovu kandidaturu za predsjednika Srbije.
Na Kopalniku se završava 24. biznis forum koji je okupio oko 1000 stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i korporativnog sektora iz zemlje, regiona, ali i sveta. Završni dan biznis foruma posvećen je održivom i inkluzivnom razvoju, odnosno perspektivama industrijskih politika. Gosti foruma su ministri rada i omladine.
Narednih par minuta smo u Nišu, gde već dva meseca radi radnja za iznajmljivanje garderobe. Po povoljnim cenama dame u ovoj radnji mogu da iznajme moderne haljine, suknje, košulje, blejzere, cipele, tašne, kajševe i nakit. Svaki komad garderobe može se iznajmiti najviše na 3 dana, odnosno jedan dan pre nego što je mušteriji potrebna ta odeća, a vraćanje je sutradan po nošenju. U ovoj jedinstvenoj radnji u Nišu, ali i u Srbiji, jutros je naš reporter Ozren Rašić.
Evo me u toj radnji, prvoj u Nišu i prvoj u Srbiji, u kojoj i dame i gospoda mogu da iznajme garderobu. Pred našim mikrofonom Zorana Mitić, vlasnica ove radnje. Zorana, kako ide posao najpre?
Hvala na pitanju, stvarno je dobro. Uopšte nisam očekivala da će ovako baš da krene, ali vrlo sam zadovoljna za dva meseca kako je.
Dolazi i dame, dolazi i gospoda.
Dame malo više, gospoda ne toliko, jer u našem asortimanu imamo samo odela i baš nije nešto širok asortiman za muškarce, ali zainteresovani su.
A za žene šta imate?
Za žene imamo haljine, suknje, bluze, košulje, kombinezone, bukvalno sve. Za sve prilike i za sva doba.
I koje su cene?
Cene su vrlo pristupačne. Cene haljine su 500 dinara za iznajmljivanjem, suknje su 400 dinara, košulje 400 dinara, znači najskuplja haljina je 1200 dinara i to samo u par njih.
Kakve su obaveze onoga koji iznajmljuje?
Obavezno sa sobom ličnu kartu, kako bi mi videli da je to on i ja zadržim, znači, ličnu kartu dok je ne vrate. Bitno je da čovek, žena koji uzme haljinu ili već komad odeće, vrati u takvom stanju u kakvom je bila, znači bez oštećenja, sve ostalo je na nama, nosimo je, znači, na hemijsko čišćenje. Bitno je da je neoštećena haljina.
Je li bilo nekih problema?
Do sada nikada, znači žene su stvarno divne, vraćale su uvek onako kako su uzimale. Jedino gospođe koje žele da probaju haljinu koja im se mnogo sviđa, dođe do toga da haljina pukne ili ispadne neki problem, jer one stvarno mnogo vole da izgledaju divno divno u nekoj haljini. Najviše, znači, tu bilo problema, ovako ne.
Pomenuli ste muško odela. Koja je cena iznajmljivanja?
1800 dinara je odela, to je nešto najskuplje u našoj radnji.
Za dame imate i cipele, i kajševi, i torbe.
Da, cipele su po 500 dinara, torbe su 300 dinara, kajševi simbolično 200 dinara, imamo nešto od nakita.
Ovo je već viđena stvar u drugim zemljama. U Srbiji je prvi put otvorena ovakva jedna radnja. Kako se primila?
Ja mislim da je dobro, kako je sam početak, jer u Nišu možemo da kažemo slobodno da 70% stanovništva nemaju velike primanja. Roba je nova, ništa nije polovno, sve je novo kupljeno, donešeno. Naravno, posle nošenja 10 i 15 puta više nije ta odeća takva kako je bila u prvom stanju, ali sve je kako treba i nije kupljena polovna odeća.
Hvala vam lepo i neka vam se srećem brati.
Hvala vam najljepše.
Kultura. Najnoviji igrani film reditelja Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda. Predviđene su dve projekcije u 18:21 sat uz prisustvo autora, filmske ekipe i poznatog glumca Rađ Zucija. Više o tome Vladimir Đudović.
U filmografiji već 18. igrano ostvarenje Gorana Paskaljevića Zemlja bogova ili sa originalnim naslovom Dev Pahomi, za koji autor kaže da je njegovo najintimnije ostvarenje, snimano je na Himalajima, na hindu jeziku i prva je srpsko-indijska zajednička produkcija. Ideja o filmu smeštenom u Indiju rođena je pre nekoliko godina kada je Paskaljević bio u žiriju tamošnjeg festivala, a razrađivana je u saradnji sa uglednim indijskim ljudima od filma. Tema filma je i lokalna, ali i univerzalna, težak položaj žena u udaljenim ruralnim sredinama.
Priča je veoma jednostavna, mislim da nosi vrlo lepe i jake emocije. U različitim slojevima te priče postoje teme kao što je tema odnose prema ženama u Indiji, odnosno one su tamo dosta zapostavljene, pogotovo u ruralnim predelima. Praktično su robinje kad se udaju tako mlade i odu. Znate, to je jedna druga planeta, potpuno drugačija kultura od naše. Morate da upoznate što više možete taj život, običaje, kulturu, religiju na kraju krajeva.
Ovo nije Paskaljevićev prvenac kada govorimo o njegovim filmovima snimanim van naše zemlje. Tuđa Amerika rađena je u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, Kako je Harry postao drvo u Irskoj, dok je Medeni mesec većim delom sniman u Albaniji. U Zemlji bogova glume neki od najpopularnijih indijskih glumaca, a neki od njih su ovih dana u Beogradu, a svetsku distribuciju filma radit će velika internet prodajna kuća Amazon. Jedan od koproducenata filma Zemlja bogova je i Naša kuća, koja će film prikazati nakon bioskopskog i festivalskog života u vidu miniserije.
U Ateljevu 212 večeras promocija monografije o Draganu Gagi Nikoliću pod nazivom Gospodin Mangup, autorke Radmile Stanković. Ona za Vesti u 9 kaže da sve ono što su autori napisali o poznatom glumcu opravdava naslov knjige.
Sve to zajedno govori da je Dragan Nikolić bio jedna izuzetno voljena ličnost, jedan izuzetno voljen glumac, a da svi oni koji govore o njemu potvrđuju da je bio pre svega veliki gospodin, a to Mangup, ja mislim da to vaši slušalci sigurno podrazumevaju iz njegove biografije krstaša, jel, crvenog krstaša, svih junaka koji je igrao, da je ponešto od toga mangupskog, lepog bilo i u njegovom biću. Kad imate tako postavljen zadatak, onda je moje bilo samo da to urade najbolji autori u ovom trenutku. Milan Vlajčić o filmu, Predrag Perišić o televiziji i Aleksandar Saša Milosavljević o pozorištu.
Radmila Stanković nam je još rekla da je prvi intervju u karijeri uradila baš sa Draganom Nikolićem i da je za uspomenu Draganova supruga Milena Dravić juče poklonila dva njegova šala. S nama u studiju Dejan Nikolić, a to znači da pričamo o sportu. Dejana, je najpre fantastičan uspeh Barcelone, ili tako?
Događaj o kojem priča cijela planeta, rekao bih, ovoga jutra. Barcelona je dakle napravila istorijski preokret i plasirala se u četvrtfinale Lige šampiona. Doknadila je 4-0, dakle poraz 4-0 iz prvog duela sa Paris Saint-Germainom i savladala je Parižane u Barceloni sa čak 6-1 u neverovatnoj završnici. U posljednjih 7 minuta domaćin je postigao čak 3 gola. U drugom meču jučerašnjeg dana Borussia Dortmund je posle poraza od 1-0 protiv Benfike bila ubedljiva i slavila je kao domaćin sa 4-0. Kada je reč o domaćem fudbalu, 25. kolo Super ligi u derbi u Novom Sadu, posle 2-0 za Vojvodinu, na kraju 3-2 za Crvenu zvezdu, ostali rezultati: Novi Pazar Voždovac 0-1, Bačka Mladost 1-0, Spartak Napredak 1-1, Partizan Metalac 3-0, Čukarički Rad 1-1 i Javor Borac 2-0. I na kraju Dušan Lajović izborio je nastup na Pro Masters teniskom turniru sezone Indian Wells. Imaćemo još uglavnom žrebu i Đokovića i Trojickog.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić, Sportski žurnal u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje su ključne poruke ovogodišnjeg ekonomskog foruma na Kopaoniku? Koliko ima prostora za smanjenje poreza na zarade, ali i za rast plata? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
6 stepeni u Kragujevcu, 7 u Beogradu, 8 u Nišu, u Novom Sadu 9, posle hladnog jutra u Srbiji promenjivo oblačno i malo toplije, najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9, Nikolina Miljković, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Ivan Petrović i Miroslav Vojvodić žele vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.